Þú varst að tala þarna krakkasögu sem hefðu sagt þér. Manst nú hvað þær hétu?
Það segi ég alveg satt, ég man það ekki. Nei, nei, nei. Það var eins og ýmsar svona krakkasögur. Gíli trutt og þess átt að drasli. Til þess að halda okkur frá ætlaláttum og ykkur þess áttar. Það þú bara hefði eitthvað að hugsa um.
Voru þjóðsöguna til heima hjá okkur?
Nei.
Var þetta alveg til að bókun?
Það var lítið frekar. Þau voru yfir lítið fátæk.
Já, við erum fátæk.